สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่13มิถุนายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือลงนามในข้อตกลงที่จะยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือส่วนสหรัฐจะให้หลักประกันความมั่นคงและระงับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ด้วยท่าทีของผู้นำประเทศต่างๆทั้งในเอเชียและทั่วโลกเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนวันนี้เรามีรายงานการสัมภาษณ์เปิดใจของประธานาธิบดีทรัมป์หลังพบปะกับนายคิมจองอึนแล้วและกรีซกับมาซิโดเนียตกลงกันได้เรื่องการใช้ชื่อใหม่สำหรับประเทศมาซิโดเนียนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งเรื่องโครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กนักเรียนในเวียดนามติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือลงนามในข้อตกลงร่วมหลังการหารือครั้งประวัติศาสตร์ที่สิงคโปร์เมื่อวานนี้ย้ำจุดยืนของเกาหลีใต้และคำมั่นสัญญาที่จะยุติโครงการนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์บนคาบสมุทรเกาหลีถึงแม้จะยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนเวลาและขั้นตอนขณะที่สหรัฐนั้นก็ให้สัญญาว่าจะให้หลักประกันด้านความมั่นคงแก่เกาหลีเหนือรวมทั้งจะระงับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ด้วยคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องสหรัฐจะระงับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ขณะที่มีการเจรจาต่อรองกับเกาหลีเหนือนี้เป็นไปอย่างไม่คาดฝันและสร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่ายนะครับและในขณะที่ข้อตกลงร่วมระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่ได้ให้รายละเอียดหรือขั้นตอนเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการลดหรือยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือก็ตามแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวในระหว่างการตอบคำถามของสื่อมวลชนว่าสหรัฐในขณะนี้จะระงับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้และกระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลของการระงับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีเหนือเคยกล่าวหาว่าเป็นการยั่วยุและเป็นแผนที่จะรุกรานเกาหลีเหนือว่าการซ้อมรบดังกล่าวสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและไม่เหมาะสมรวมทั้งเป็นการยั่วยุต่อเกาหลีเหนือซึ่งก็เป็นไปตามคำกล่าวของเกาหลีเหนือที่มีขึ้นก่อนหน้านี้แต่สหรัฐนั้นเคยปฏิเสธนะครับในขณะเดียวกันการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะระงับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้นั้นทำให้เกาหลีเหนือทำให้เกาหลีใต้นั้นค่อนข้างจะประหลาดใจเนื่องจากไม่รู้ตัวร่วงหน้ามาก่อนโดยโฆษกของทำเนียบประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กล่าวว่าเราจำเป็นจะต้องค้นหาความหมายที่ชัดเจนหรือเจตนาที่ชัดเจนของคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามท่าทีของผู้นำเกาหลีใต้ซึ่งบทบาททางการทูตมีส่วนสำคัญในการปูพื้นให้กับการพบปะระดับสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนนั้นเป็นไปในทางบวกโดยโฆษกของประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้นั้นขอแสดงความยกย่องอย่างสูงต่อความกล้าหาญและการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนในส่วนของเกาหลีเหนือเองนะครับสื่อมวลชนของทางการเกาหลีเหนือเริ่มรายงานหรือแสดงท่าทีในเรื่องการทำความตกลงระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนโดยเป็นไปในวงกว้างและในเชิงบวกโดยสื่อมวลชนของทางการเกาหลีเหนือระบุว่านายคิมจองอึนกับประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีความตระหนักร่วมกันถึงผลที่มีความสำคัญที่จะปฏิบัติตามหลักการที่จะดำเนินไปทีละขั้นตอนและการดำเนินการที่พร้อมกันไปในการบรรลุสันติภาพความมั่นคงและการลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีเกาหลีเหนือนั้นได้เคยเรียกร้องก่อนหน้านี้ว่าการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจนั้นควรจะดำเนินไปเป็นลำดับตามขั้นตอนในขณะที่เกาหลีเหนือนั้นมีการลดหรือปลดอาวุธนิวเคลียร์ของตนเองโดยได้มีการอ้างคำกล่าวของนายคิมจองอึนด้วยว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ทั้งเกาหลีเหนือและสหรัฐนั้นจะต้องตัดสินใจอย่างอุกอาจที่จะยุติปฏิบัติการทางทหารในเชิงเป็นปฏิปักษ์ที่ระคายเคืองที่มีต่อกันซึ่งก็หมายถึงการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ในขณะเดียวกันสื่อของทางการเกาหลีเหนือระบุด้วยว่านายคิมจองอึนนั้นได้เชิญประธานาธิบดีทรัมป์ให้ไปเยือนกรุงเปียงยางและประธานาธิบดีทรัมป์ก็เชิญนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือให้ไปเยือนกรุงวอชิงตันในเวลาที่เหมาะสมด้วยครับสำหรับปฏิกิริยาของผู้นำอื่นๆนะครับทางด้านจีนรัฐมนตรีต่างประเทศหวางยี่ของจีนบอกกับผู้สื่อข่าวว่าจีนยอมรับในความสำคัญของการพบปะระดับสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนส่วนนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นก็กล่าวว่าตนสนับสนุนข้อตกลงที่ลงนามโดยผู้นำของทั้งสองประเทศและรัสเซียสำนักข่าวทาสของทางการรัสเซียรายงานว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่ามอสโกนั้นพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐครับทางด้านสหภาพยุโรปนะครับเฟเดริก้าโมกาฮินีผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปกล่าวว่าเป้าหมายท้ายสุดนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องของการตรวจสอบอย่างที่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ของการลดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งไม่สามารถจะนำกลับคืนมาใช้ได้อีกอย่างสมบูรณ์ในส่วนของรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษบอริส จอห์นสันเรียกการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนว่าเป็นก้าวสำคัญไปสู่การสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคซึ่งมีความสำคัญยิ่งยวดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกส่วนยูกิยาอามาโนซึ่งเป็นผู้อำนวยการเอของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA กล่าวว่าองค์กรของตนนั้นพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อช่วยตรวจสอบกระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือแต่ดูเหมือนว่าประเทศเดียวที่จะไม่เห็นด้วยหรือโจมตีข้อตกลงระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนก็คืออิหร่านโดยโฆษกของรัฐบาลอิหร่านกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นสามารถที่จะบอกยกเลิกข้อตกลงที่ทำไว้กับประเทศใดในเวลาใดก็ได้ครับในส่วนของปฏิกิริยาท่าทีจากผู้นำในรัฐสภาสหรัฐนะครับวุฒิสมาชิกมิชแมคคอนเนลผู้นำของพรรคเสียงข้างมากในสหรัฐกล่าวว่าขั้นตอนต่อไปในการเจรจาจะเป็นเรื่องของการทดสอบว่าเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายของการตรวจพิสูจน์การลดอาวุธนิวเคลียร์เพื่อสร้างความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือได้หรือไม่แต่วุฒิสมาชิกชักชูเมอร์ซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายพรรคเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาบอกว่าข้อตกลงที่ทำขึ้นดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดเพียงพอเกี่ยวกับหนทางหรือวิธีการที่จะบรรลุผลสำเร็จของการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับว่าสหรัฐจะสามารถตรวจพิสูจน์กระบวนการนี้ได้อย่างไรและไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับนิยามหรือคำจำกัดความซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันของคำว่าการลดหรือการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์เสริมด้วยว่าหากไม่มีการยอมปฏิบัติตามข้อตกลงโดยฝ่ายเกาหลีเหนือแล้วการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะนับเป็นชัยชนะของเกาหลีเหนือแต่จะเป็นความพ่ายแพ้ของประธานาธิบดีทรัมป์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการหารือกับนายคิมจองอึนแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับเกรตาแวนซัสเตเรนผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA เกี่ยวกับความรู้สึกของตนที่มีต่อนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติม
ครับเนื้อหาของความตกลงคุณดำเนินเตรียมเรียงรายละเอียดไปหมดแล้วส่วนการสัมภาษณ์กับเกรตาแวนซัสเทเรนผู้สื่อข่าวของ VOA เนี่ยเป็นเรื่องบุคลิกแล้วก็ทัศนคติที่มีต่อคิมจองอึนและความสำคัญของการเจรจาในครั้งนี้ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยบอกว่าออกมายืนให้สัมภาษณ์กับเกรตานอกอาคารภายใต้อากาศที่ร้อนเนี่ยแล้วตนก็ยังเหนื่อยอยู่แต่ก็ยังบรรยากาศสะท้อนถึงความชื่นมื่นนะครับมาฟังบางส่วนบางตอนนะครับเกรตาถามประธานาธิบดีทรัมป์ว่ารู้สึกประหลาดใจอะไรบ้างกับการพบกันครั้งนี้กับคิมจองอึนครับ
What surprised you today about Kim Jong-un?
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator. And I think that we have a, you know, the start of an amazing deal.
ครับท่านอาทิบดีทรัมป์ชมคิมจองอึนนะครับว่าเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีเยี่ยมบอกเป็นคนตลกด้วยคุณจำเริญไม่ทราบว่าคุยอะไรกันนะครับและบอกว่าเป็นคนฉลาดและเป็นนักเจรจาที่ดีนะครับผู้นำสหรัฐบอกว่าคิมจองอึนเนี่ยรักประชาชนของเกาหลีเหนือและครั้งนี้ที่มีการลงนามการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยถือเป็นการเริ่มต้นที่ดียิ่งนะครับส่วนหนึ่งในคำตอบของประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าตนนั้นได้รับการขอร้องจากญาติผู้เสียชีวิตในช่วงสงครามเกาหลีให้ส่งซากกระดูกของบุคคลในครอบครัวจากเกาหลีเหนือเนี่ยกลับมาบ้านซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าการลงนามในเอกสารที่เกิดขึ้นเนี่ยรวมถึงเรื่องการส่งซากกระดูกกลับด้วยครับ
ครับ
และยังมีส่วนอื่นๆของการสัมภาษณ์นะครับที่เกรต้าสงสัยครับว่าทำไมเกาหลีเหนือถึงมาร่วมเจรจาครั้งนี้ที่สิงคโปร์ครับ
What brought him to the table this time? Because you know there's been a lot of saber rattling back and forth over decades with the DPRK in the U.S.
Well, actually, I don't think there's been too much saber rattling prior to me. I don't think they basically had a silencio attitude, silence. They didn't want to talk about it, and you can't do that. And I think the initial rhetoric was very important, frankly, as much as I hated to do it and as much as some people thought I was doing the wrong thing. I think without that, we wouldn't be here.
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบคำถามเกรต้าแวนซัสเรนซึ่งตัวผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยตั้งคำถามเปิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้คำขู่การใช้กำลังซึ่งภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า saber rattling แบบขู่ใช้กำลังเนี่ยมานานแล้วก็ทำไมถึงมาเจรจาผู้นำสหรัฐบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตนคิดว่าพวกโวหารการตอบโต้การใช้คำขู่เนี่ยตนไม่ชอบก็ตามแต่ว่าถือว่าเป็นกลวิธีที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ในวันนี้นะครับผู้นำสหรัฐบอกว่านายคิมนั้นต้องการให้เกิดการหารือและเขารู้ว่าสหรัฐเนี่ยมีความตั้งใจจริงที่จะทำเรื่องนี้บอกด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนอาจจะไม่ได้คาดคิดว่าจะมีการหารือและมีการร่วมลงนามในข้อตกลงที่ผู้นำสหรัฐเชื่อว่าครอบคลุมหลายเรื่องมากกว่าที่คนคิดในตอนแรกด้วยนะครับส่วนอีกคำถามหนึ่งครับเป็นเรื่องที่เกรต้าเขาถามครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคิดว่าคิมจองอึนคิดว่าตนนั้นเป็นคนอย่างไร
I think he liked me, and I like him, and I understand the past, and you know, nobody has to tell me he's a rough guy. He has to be a rough guy, or he has been a rough person, but we got along very well.
ครับ โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเคมีต้องกันนะผมก็ชอบเขาเขาก็ชอบผมนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางทีที่คิมจองอึนเนี่ยอาจจะต้องมีภาพพจน์เป็นบุคคลที่แข็งกร้าวก็ตามนะครับทีนี้ส่งท้ายครับเป็นเรื่องที่ว่าเขาให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ซึ่งมีผู้ฟังในเกาหลีเหนือด้วยเนี่ยเกรต้าแวนซัสเรนถามว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยากจะพูดอะไรกับชาวเกาหลีเหนือครับ
Because this is Voice of America it will be heard in North Korea by the citizens of DPRK of North Korea What do you want to say directly to the citizens of North Korea
Well I think you have somebody that has a great feeling for them he wants to do right by them and we had a great chemistry we had it right from the beginning I talked about that and I think great things are going to happen for North Korea
ครับก็บอกว่าคิมจองอึนเนี่ยเป็นคนที่มีความปรารถนาดีต่อประชาชนของเกาหลีเหนือมีเจตนาดีต่อประชาชนและเชื่อว่าจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นกับคนเกาหลีเหนือจากนี้พูดง่ายๆว่าจบลงด้วยอารมณ์ที่เบิกบานแล้วก็มองถึงอนาคตที่สดใสครับ
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและดูเหมือนว่าเกาหลีเหนือจะไม่ได้เป็นเพียงประเทศเดียวนะครับที่อยากจะเจรจากับสหรัฐเพราะว่าเมื่อวันอังคารผู้นำของกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานเรียกร้องอีกครั้งให้มีการเจรจาหารือโดยตรงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามความขัดแย้งในอัฟกานิสถานทำให้เกิดความหวังครั้งใหม่ว่ากลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานนั้นอาจจะต้องการเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลอัฟกานิสถานที่กรุงกาบูซึ่งสหรัฐให้ความสนับสนุนอยู่ครับเรื่องของความสำเร็จในการเจรจาอีกด้านหนึ่งนะครับ นายกรัฐมนตรีของกรีซกับมาซิโดเนียทำความตกลงกันได้เพื่อขบแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีมายาวนานเกี่ยวกับชื่อประเทศของมาซิโดเนียซึ่งมาซิโดเนียนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของยูโกสลาเวียเดิมมาก่อนและแยกออกมาเป็นประเทศอิสระเมื่อปี2534โดยภายใต้ความตกลงที่มีขึ้นระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศมาซิโดเนียจะเรียกจะใช้ชื่อใหม่เรียกประเทศของตนว่าสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือครับโดยตามข้อตกลงนี้กรีซจะยุติความพยายามที่จะขัดขวางหรือสกัดกั้นคำขอของมาซิโดเนียที่จะเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเนโตและสมาชิกของสหภาพยุโรปอย่างไรก็ตามกลุ่มพรรคฝ่ายขวาของกรีซและบางกลุ่มในมาซิโดเนียไม่เห็นด้วยนะครับเรื่องของการเปลี่ยนชื่อมาซิโดเนียที่ว่านี้เป็นผลให้นายกรัฐมนตรีทริปัสของกรีซบอกว่าถ้ามาซิโดเนียไม่ปฏิบัติตามความตกลงในเรื่องนี้ด้วยการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อกำหนดหรือระบุชื่อใหม่คือชื่อสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือลงไปในรัฐธรรมนูญกรีซก็จะกลับมายับยั้งขัดขวางความพยายามของมาซิโดเนียที่จะเป็นสมาชิกขององค์การเนโตและของสหภาพยุโรปอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวลดลงราว2จุดอยู่ที่ 25,321 Nasdaq เพิ่มขึ้น44จุดปิดที่ 7,704 ส่วน Standard & Poor's ขยับขึ้น5จุดปิดที่ 2,787 ครับช่วงต่อไปนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มด้วยข่าวเกี่ยวกับ AT&T นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมติดต่อสื่อสารของสหรัฐนั้นได้รับการอนุมัติจากศาลให้สามารถซื้อกิจการของ Time Warner Inc. ที่มูลค่า 85,000 ล้านดอลลาร์นะครับคำตัดสินของศาลรัฐบาลกลางในเรื่องนี้นั้นช่วยเปิดทางให้ AT&T แข่งขันกับบริษัทอินเทอร์เน็ตรายอื่นๆที่ครองตลาดโฆษณาดิจิตอลมาก่อนและ AT&T นั้นยังสามารถขยายรายได้ที่มาจากธุรกิจใหม่ๆด้วยนะครับหากเกิดการซื้อกิจการของ Time Warner โดย AT&T จริงนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาผู้ให้บริการสื่อออนไลน์เช่น Netflix และ Google นั้นสามารถนำเสนอเนื้อหาได้โดยตรงต่อลูกค้าโดยไม่ต้องอาศัยระบบสายเคเบิลที่เก็บค่าสมาชิกนะครับและกระทรวงพาณิชย์รัฐครับกล่าวว่ามาตรการลงโทษบริษัทZTE เจ้าของธุรกิจเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนนั้นจะดำเนินต่อไปจนกว่าบริษัทจะจ่ายเงินค่าปรับ 1,000 ล้านดอลลาร์จากการละเมิดกฎด้านการค้าและต้องลงเงิน400ล้านดอลลาร์ในบัญชีเพื่อกันไว้เป็นเงินประกันในอนาคตด้วยนะครับทางการสหรัฐได้เปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งเป็นเงื่อนไขของความตกลงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยอมให้ ZTE ซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากอเมริกาได้เพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการขาดชิ้นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ที่อาจทำให้ ZTE ต้องปิดกิจการนะครับก่อนหน้านี้บริษัทนั้นถูกสหรัฐใช้มาตรการลงโทษเพราะว่าฝ่าฝืนข้อห้ามในการควบคุมการค้าต่อเกาหลีเหนือและอิหร่านนั่นเองครับมาที่บริษัทเทสลากันบ้างนะครับบริษัทนั้นวางแผนที่จะปรับลดพนักงานร้อยละ9หนึ่งในแผนการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อลดต้นทุนและกระตุ้นกำไรของบริษัทหลังจากที่เทสลานั้นพยายามเร่งเครื่องผลิตรถยนต์ซีดานพลังงานไฟฟ้ารุ่นโมเดล3เพื่อสร้างกำไรให้กับบริษัทในปีนี้นะครับการปรับโครงสร้างองค์กรของเทสลานั้นจะกระทบพนักงานมากกว่า 3,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่ได้รับเงินเดือนครอบคลุมตั้งแต่พนักงานในส่วน DIY ที่ประจำอยู่ห้าง Home Depot และพนักงานของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท Solar City ในเครือนะครับซึ่งพนักงานที่ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้จะถูกเสนอให้เข้าไปทำงานในฝ่ายขายแทนแต่ไม่กระทบพนักงานในภาคการผลิตรถยนต์ครับ ข่าวสุดท้ายช่วงธุรกิจวันนี้นะครับเป็นเรื่องการสัญจรครับบริษัท Boring Company ได้เตรียมให้ชาวแคลิฟอร์เนียนั้นได้ทดลองใช้ระบบขนส่งความเร็วสูงผ่านอุโมงค์ใต้ดินในอีกไม่กี่เดือนจากนี้นะครับแนวคิดการสัญจรแบบนี้นั้นเป็นไปในตามแนวทางไฮเปอร์ลูปของนักธุรกิจเทคโนโลยีอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์เทสลาและธุรกิจสำรวจอวกาศ SpaceX นะครับและโครงการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัดในเขตนครลอสแอนเจลิสอุโมงค์นี้ซึ่งเป็นงานก่อสร้างของบริษัทบอริงนั้นมีความยาว 3.2 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอยู่ในเขตชานเมือง LA โดยผู้ทดลองใช้นั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในอนาคตครับบริษัทนั้นต้องการสร้างระบบขนส่งลักษณะนี้ที่มีระยะทางไกลขึ้นเพื่อใช้สำหรับการสัญจรระหว่างนคร LA กับสนามบินในเขตเมืองดังกล่าวนั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันปิดท้ายวันนี้ด้วย2ข่าวเกี่ยวกับเวียดนามนะครับสภานิติบัญญัติเวียดนามผ่านกฎหมายใหม่เรื่องความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์หรือ Cyber Security Law โดยกฎหมายนี้จะกำหนดให้ผู้ให้บริการเนื้อหาออนไลน์อย่างเช่น Google และ Facebook ต้องกำจัดเนื้อหาที่ทางการเวียดนามเห็นว่าไม่เหมาะสมภายใน24ชั่วโมงและเก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกหรือผู้ใช้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในเวียดนามและเปิดสำนักงานในเวียดนามด้วยสหรัฐกับแคนาดาได้เรียกร้องให้เวียดนามชะลอการออกกฎหมายเรื่องนี้โดยบอกว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอนาคตหรือนวัตกรรมด้านดิจิทัลของเวียดนามสมาคมการสื่อสารทางระบบดิจิทัลของเวียดนามเตือนว่ากฎหมายเรื่องนี้จะลดผลผลิต GDP ของเวียดนามลงราว 1.7% และจะทำให้การลงทุนจากต่างชาติในเวียดนามลดลงราว 3.1% ครับสุดท้ายวันนี้นะครับในช่วงฤดูร้อนปีนี้เด็กนักเรียนในเวียดนามจะได้เรียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นซึ่งบริษัท Google ให้ความสนับสนุนเพื่อสร้างความสามารถทางคอมพิวเตอร์แก่คนรุ่นใหม่ในเวียดนามและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางบวกกับรัฐบาลเวียดนามที่กำลังพยายามควบคุมบทบาทของบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติด้วยคุณทักษณาไข่แก้วนำรายงานของหางเงี้ยนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
บริษัทเทค Google เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินแก่โครงการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานแก่เด็กนักเรียนชาวเวียดนามค่ะและศูนย์การพัฒนาชุมชนแม่โขงจะเป็นผู้ดำเนินการสอนเด็กโดยจะใช้โปรแกรม Scratch ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานมากในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสอนให้เด็กๆสร้างเกมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเองค่ะหาแลมตูเควียนผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่ดูแลเวียดนามแห่ง Google Asia Pacific กล่าวว่าเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของเวียดนามให้ไปสู่การปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด Google เน้นโครงการพัฒนาต่างๆที่มุ่งสร้างและเพิ่มความตื่นตัวตลอดจนความสามารถทางด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารหรือ IT ให้แก่คนเวียดนามค่ะเธอกล่าวว่า Google เชื่อว่าเด็กๆจะเป็นผู้นำทางด้านการปฏิรูปเทคโนโลยีของเวียดนามที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอนาคตและในขณะนี้คำว่าการปฏิรูปทางเทคโนโลยีเป็นคำที่นิยมกล่าวถึงกันมากที่สุดในชาติคอมมิวนิสต์แห่งนี้โดยเป็นการรวมเอาเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันตั้งแต่อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเงียนฟานฮันผู้อำนวยการแห่งมูลนิธิเดเรียสกล่าวว่าราว 65% ของเด็กนักเรียนในระดับประถมที่เวียดนามจะโตขึ้นในอนาคตและเข้าไปทำงานในหน้าที่ที่ยังไม่มีอยู่ในปัจจุบันค่ะมูลนิธิเดเรียสจัดโครงการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กนักเรียนโดยเน้นระบบการเงินระดับจุลภาคและการศึกษาแก่คนรายได้น้อยในเวียดนามเมียนมาและอินเดียค่ะเขากล่าวว่าเทคโนโลยีสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเด็กๆในปัจจุบันจะต้องเรียนรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้พร้อมและสามารถปรับตัวได้กับงานในยุคดิจิตอลทางด้านสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ในสหรัฐเป็นผู้คิดค้นภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Scratch อย่างง่ายขึ้นมาโปรแกรมหนึ่งเพื่อให้คนทั่วไปได้ใช้ซึ่งไม่ซับซ้อนในการเขียนคำสั่งแม้แต่เด็กอายุ8ขวบก็สามารถใช้งานได้อย่างเด็กๆนักเรียนชาวเวียดนาม 1,200 คนในโรงเรียนรัฐบาลในเขตเมืองโฮจิมินห์ซิตี้และอีก2เมืองปากแม่น้ำโขงที่อยู่ติดกันคือวินลองและเตียงหยางค่ะโคร ครงการสอนการเขียนโปรแกรมของ Google นี้ยังรวมเอาการอบรมทางดิจิทัลให้แก่ครูในโรงเรียนท้องถิ่น30แห่งเข้าไว้ด้วยค่ะโดยจะดำเนินการไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในวันที่8มิถุนายนของทุกปีเป็นวันมหาสมุทรโลกหรือ World Oceans Day ที่องค์การสหประชาชาติตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้คนทั่วโลกรำลึกถึงความสำคัญของมหาสมุทรต่อชีวิตทุกชีวิตบนโลกตลอดจนเพื่อฉลองความงามของมหาสมุทรและเพื่อสร้างความตื่นตัวด้านผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อมหาสมุทรและในปีนี้หัวข้อหลักของวันมหาสมุทรโลกเน้นการป้องกันมลพิษจากขยะพลาสติกและส่งเสริมการแก้ปัญหาเพื่อรักษามหาสมุทรให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไร้มลพิษมหาสมุทรแห่งต่างๆทั่วโลกปกคลุมพื้นที่เกือบ3ใน4ของพื้นผิวโลกและมีน้ำอยู่ 97% ของปริมาณน้ำทั้งหมดทั่วโลกช่วยสร้างออกซิเจนครึ่งหนึ่งของทั้งหมดช่วยควบคุมสภาพภูมิอากาศโลกดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลที่หลากหลายมากที่สุดบนโลกเกือบครึ่งหนึ่งของสัตว์ทุกชนิดทุกสายพันธุ์บนโลกรวมทั้งมนุษย์ต้องพึ่งพามหาสมุทรและโดยเฉพาะมนุษย์มหาสมุทรยังช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตมหาสมุทรยังมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อเศรษฐกิจของโลกเพราะมีบทบาทสำคัญด้านการคมนาคมขนส่งและเพื่อสันทนาการนอกจากนี้พื้นที่ใต้สมุทรเกือบ 95% ยังไม่ได้รับการสำรวจและเป็นไปได้ที่ใต้ท้องมหาสมุทรอาจจะเป็นแหล่งกำเนิดของวิธีรักษาโรคต่างๆตลอดจนทางออกแก่ปัญหาอีกมากมายบนโลกอย่างไรก็ตามพื้นที่ราว 40% ของมหาสมุทรทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากกิจกรรมของมนุษย์อาทิมลพิษการประมงเกินพอดีและการสูญเสียที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลปัญหาเศษขยะพลาสติกในมหาสมุทรสร้างความกังวลเป็นอย่างมากขยะพลาสติกส่วนหนึ่งมาจากบรรดาเรือที่สัญจรตามลำน้ำทะเลสาบและทะเลแห่งต่างๆขยะพลาสติกเหล่านี้จะไหลลงสู่มหาสมุทรในที่สุดคาดว่ามีขยะพลาสติกราว8ล้านตันต่อปีจากแผ่นดินที่ถูกพัดพาลงสู่มหาสมุทรเมื่อขยะพลาสติกลงสู่ทะเลและมหาสมุทรแล้วจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนมีขนาดเล็กที่เรียกว่าไมโครพลาสติกและกลายเป็นปัญหาใหญ่ต่อชีวิตสัตว์ในท้องทะเลเนื่องจากย่อยสลายช้ามากเป็นอันตรายแก่สัตว์ทะเลและเต่าทะเลสร้างความเสียหายแก่ปะการังซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลและสัตว์ทะเลยังกินขยะพลาสติกเข้าไปด้วยบรรดานักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้บันทึกผลกระทบจากพลาสติกต่อสัตว์ทะเลมากกว่า650ชนิดรวมทั้งเต่าทะเลแมวน้ำปลาวาฬปลาโลมานกทะเลและปลาชนิดอื่นๆค่ะในวันมหาสมุทรโลกแห่งองค์การสหประชาชาติเราทุกคนต้องจำไว้เสมอว่าสภาพที่สมบูรณ์และปลอดภัยของมหาสมุทรเป็นความรับผิดชอบของทุกคนซึ่งเราจะละเลยไม่ได้และเราจะต้องช่วยกันปกป้องสภาพที่สมบูรณ์ของมหาสมุทรเอาไว้เพื่อความอยู่รอดของคนรุ่นต่อไปในอนาคต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials